Не випробовуй мого терпіння. Хіба ти не хочеш, щоб я запліднив тебе? Говори побажання і підставляй зад. Яке побажання? Я забула. Та хіба вам не набридло вислуховувати те саме сотні разів? Набридло, присягаюсь на пам'ять усіх моїх предків, пробурчав Сянфин, відсунувшись від мене. Дивлячись на його оголене тіло, я подумала, що він досить привабливий. А ще я подумала, треба запам'ятати цей момент, бо найімовірніше ніколи більше мені не доведеться побачити оголеного мужчину. Імператор запитав, про що я думаю. Я щиро відповіла йому: «Захоплююся твоєю безрозсудною сміливістю», – похитав головою він. «Ти безсоромно витріщаєшся на Сина Небес, ніби він дерево». Я мовчала. «Розумієш, – сказав імператор, – я зобов'язаний пред'явити скривавлене простирадло. Шим чекає за дверима, щоб передати його двірським для подальшого огляду і відповідного запису у реєстровій книзі. Потім усі ждатимуть симптомів благополучного зачаття спадкоємця, підраховуючи на пальцях числа. До тебе викличуть лікарів, які щодня оглядатимуть тебе в очікуванні ознак вагітності». «Що за буденне пояснення?» – подумала я. «Жінки остогидли мені», – вів далі він. «Вам байдуже, як я почуваюся. Ви приходите до спальні імператора тільки з однією метою – виснажити його плоть. Для мене всі ви егоїстичні, жадібні вовчихи-кровопийці». «Але мені б хотілося насолодитися вашою близькістю», – вирвалося в мене. Імператор був заскочений. «Чого? Чого б тобі хотілося?» «Я, звичайно, можу просто підставити зад». Я дала волю своїм почуттям. «Але я прийшла сюди, щоб кохати вас. І я дорого заплатила за це. Я не тільки віддала свій жезл і шпильку, але й втратила свою сім'ю». З моїх очей полилися сльози. Я не намагалася стримати їх. Я не дозволяла собі скучати за матір'ю, сестрою і братом. Але зараз я страх, як за ними скучаю. Я не плакала, попри те, що приречена провести свою молодість на самоті. Але зараз я плачу. Можливо, я егоїстична. Але я не жадібна. І, як ви зволили висловитися, не кровожерна вовчиха. Я не полюю на вашу плоть, але жадаю вашої любові і ніжності. «Що ти сказала?» Присунувшись ближче, він ніжно пригорнув мене до себе. «Те, що ти сказала, абсолютно не відповідає офіційним рядкам. Хто приготував цю промову для тебе? Ти сама? Ти все сказала?» Мене охопила незборима жага. «Ваша величність, можна мені не відповідати?» На своє здивування я не відчула жодного болю, лише невимовну насолоду. Зверху на мені стогнав імператор, незрозуміло бурмочучи якісь слова. Мимоволі я уявила собі пару шовкопрядів у той момент, коли половина тіла самця перебуває всередині самиці. Сторонньому спостерігачеві ми б, мабуть, нагадали двох мавп, що намагаються пристосуватися для парування. Імператор пихкав, наче виконував важку роботу, а я не знала, що маю робити. Підставляти зад якось не вписувалося у танок віяла. У такій позі геть неможливо обертати стегнами. Урешті-решт, знесилівши, я лягла на спину. Наді мною з'явилося обличчя Сянфина. Мені до рота падали краплини його поту. Зігнувши спину, я виставила груди йому назустріч. У міру того, як він ритмічно рухався, у мені зростала, проникаючи в кожну клітинку тіла, насолода. Нарешті Сянфин, як ковдра, розпластався поверх мене. Я відчула себе настільки легко і розкуто, що розридалася в екстазі. А у голові зазвучали слова з оперної арії. «Спини, спини цю мить, моя любове, не вміє й сонце сяяти ясніше, бо з-поміж днів щасливих цей найкращий». Син Небес, полегшено зітхнувши, прошепотів щось, я не розчула добре, але, здається, там було слово «сім'я». Перед світанком його величність забажав іще. Цього разу у мене нарешті з'явилася можливість продемонструвати те, чого мене навчили в домі лотоса. І мені було страшенно цікаво, який буде результат. Осідлавши імператора, я почала обертати стегнами. «Продовжуй», – вигукнув він, затамувавши подих. Уранці, щасливий і стомлений, його величність назвав мене чарівницею. Особливо йому сподобалося, що у пориві пристрасті я називала його «коханий», а не «ваша величність». Відтоді мене щоночі викликали до імператора. Його величність був у захваті. Чоловіча сила більше не зраджувала його. Він благав мене віддаватися йому знову і знову. Я зі страхом згадувала велику імператрицю, яка могла звинуватити мене у тому, що я цілком заволоділа сином небес, позбавивши її внуків обчислювальних сотнями. Та його величність не відпускав мене. Щоранку ми дивились одне на одного, неначе були коханцями все життя. «Я згадав про пастуха і ткалю», – сказав якось імператор. «Це найкраща історія з усіх, що я будь-коли чув. Учителі ніколи не переповідали мені її. Вони тільки те й робили, що забивали мою голову бозна чим. Вони то співали дифірамби мудрим правителям, то нарікали на занепад імперії. Я ніяк не зможу збагнути. Якщо всі імператори були мудрими правителями, то чому ж імперія занепадає? Чому ми все втрачаємо? Чому ми заборгували тим країнам, які тепер грабують нас?» Я з цікавістю слухала його. «Наставники торочили мені, що мета мого життя – помста», – вів він далі. «Мене вчили ненавидіти. Вони повсякчас лякали мене, повторюючи, що коли я не звеличу своєї держави, мені не буде місця у храмі моїх предків. Мій обов'язок – відновити мапу Китаю. Але як? Країну роздирають на шматки, а мене посилають битися з ворогом без зброї? Мабуть, така моя доля – терпіти приниження від варварів». Іншого разу Сянфин запитав: «Що б ти хотіла отримати на знак моєї подяки тобі?» «Мені нічого не треба, тільки бачити вас знову, ваша величність. Не турбуйся, орхідея, буде так, як ти хочеш». Я щосили стримувала сльози. Внутрішній голос застерігав мене: не варто вірити словам, сказаним у пориві пристрасті. Я маю бути готова, що завтра на моє місце прийде інша. Інша, яка так само, зневірившись, запропонує Шимові усі свої заощадження. Сходило сонце. Щойно повернувшись до палацу краси, я умилася і збігла до парку. Небо було безхмарне, розпускалися брості троянд і магнолій. На гіллі дерев висіли десятки пташиних кліток. У моєму парку були птахи з усіх куточків країни. Євнухи займалися їх дресируванням, а найкращих птахів посилали імператорові Сянфину. Коли йому набридало бавитися з ними, він відсилав їх до палацу непорушного спокою у подарунок старим наложницям. Євнухи учили птахів співати, говорити і виконувати трюки. Деякі пташки мали смішні імена. Учений, поет, лікар і п'яний жрець. Птахів, які добре піддавались дресируванню, годували цвіркунами та хробаками. Інших тримали надголодь. Білопері голуби вільно літали над парком. Саме їх найдужче любив Антегай. До їхніх лапок він прив'язував свищики і дзвіночки, а потім відпускав, і голуби, кружляючи навколо мого палацу, видавали чарівні звуки, які нагадували старовинну музику. Серед птахів був один дуже тямущий папуга, якого Антегай звав Конфуцієм. Птах міг декламувати фрази з три ієрогліфи завдовжки. Одна з фраз була такого змісту: «Люди є добрими від природи». Антегай подарував Конфуція старшому євнухові Шиму на день народження, а той, у свою чергу, подарував його імператорові Сянфину на його день народження. А імператор подарував папугу мені. На той час, коли птах знову потрапив до мене, він говорив уже не те, чого його вчили. Тепер Конфуцій глибокодумно стверджував: люди є злими від природи. Мабуть, це була робота його величності. Я попросила Антегая не виправляти папуги. Ще мені подобалися павичі. Вони розгулювали коридорами палацу. Антегай навчив їх ходити за мною і тепер називав фрейлінами. Коли я виходила на подвір'я, він свистів, і павичі оточували мене, вітаючи клекотом. Інколи вони розкривали свої синьо-зелені хвости, наче змагаючись між собою на конкурсі краси. «Нехай удача залишається з вами, моя пані!» Вітав мене Антегай, низько вклоняючись. «Нехай удача залишається з вами!» Захоплено вторували йому євнухи, фрейліни, служниці і навіть кухарі. На цей час уже всім було відомо, що я стала фавориткою його величності. «Уранішній човен уже вийшов на канал?» – запитала я Антегая. «Мені б хотілося відвідати храм на пагорбі Надії». «Ви можете ходити чи їздити куди завгодно, і коли вам заманеться, моя пані», – сказав Антегай. «Імператор Сянфин наказав посилати вас до нього щоночі. Ви посіли високе становище у забороненому місті, моя пані. Тепер, на ваше бажання, придворні примусять всохле дерево квітнути, а гнилу лозу витися». Пагорб Надії був чудовим місцем. Звідси відкривалася мальовнича панорама Пекіна, таємничо спокійної, величної столиці імперії. Пагорб являв собою штучний насип, споруджений, щоб служити за перешкоду для несприятливих північних духів, що нібито прагнули завдати шкоди забороненому місту. Сама імператорська оселя, якщо дивитись на неї з вершини пагорба, схожа була на чарівний ліс, у якому крізь крони дерев і квітучі кущі –